1998 yilda ular qamoqqa olishga jiddiy harakat qilganini bizga xabar qilishdi do'stlarimiz. Ularni o'sha organlar bilan qandaydir aloqasi bo'lgan. Ular shu yerdagi xabarni bilib bizga aytdi. Palon kuni hibsga olish kuni deb. Keyin biz o'sha kuni kechasi chiqib ketdik. Keyin ertasiga haqiqatdan bostirib kirishgan uylarni hamma yon tutib qarashgan topisholmagan. 98 yil 5 mart kuni uydan chiqib ketdim. Keyin 8 martdan boshlab rasmiy qidiruvga e'lon qildi. Demak, ungacha uni rasmiy e'lon qilmasdan ular ushlamoqchi bo'lgan ekan, qamamoqchi bo'lgan ekan. Shu bilan o'sha uyimizga yaqinroq joydan joy qildik, o'tirdik, 2 yil o'tirdik. 2000 yilgacha
Qozog'istonda.
Toshkent o'zida 98'dan 2000 yilga o'tirdim. 99 yil 16 fevral portlashlari bo'lgandan keyin hamma yoqni tekshirishlar kuchayib ketdi. O'shanda qarasak bo'lmaydigan har bitta xonaga kirib chiqyapti, tekshiryapti. Biz o'tirgan joyga ham kelishi ehtimoli ko'p bo'lib qolgandan keyin chiqishga to'g'ri keldi. Hatto kelishdi ham. Men o'tirgan kvartiraga kelishdi. Taxmin bilan kelgan ekan. U Allohdan bizga bir ishora bo'lgan ekan, chiqib ketgin degan. Agar o'sha kelmaganda bilmayman, o'tirib bo'lardim shu yerda. Oradan 3-mi 4 kun o'tgandan keyin kelib, temir eshiklarni kesib kirishdi. Biz 2-3 kun oldin chiqib ketgan edik. Birinchi marta kelganida o'sha gap so'zini yetkazadigan ayg'oqchilar orqali ular kelgan. Ayg'oqchilar o'sha yerda bir pista sotadigan ayol o'tirar ekan domni atrofida. O'sha xabar bergan, bu yerga ro'molli ayollar kirib chiqadi mana shu uyga, falon joyga degan. Keyin ular shu ma'lumot bilan kelgan, MVD'dan kelgan ekan. Uni ham bir kuni o'tirganimda ko'chaga bir qaragim kelib qoldi. Bunday qaradim, 4-chi qavatdan. 4-chi qavatdan. U naridan Nexia keldi. Kelib, bu yerdan o'tib ketdi. Mendek qaradim, ko'rmadim deb qaradim. Ichidan 4 odam tushdi, oddiy garajdan formasida. 4 odam tushib, bu yoqqa keldi. Keyin bilmadim qaysi podyezga kirdi. Men shunga kirgan bo'lsa kerak deb tez borib anaqadan qarab turdim galaktikadan. Qarasam, o'sha 4 odam bitta-bitta chiqib kelyapti. Podyezd anaqadan liftdan chiqib to'g'ri o'sha eshikka keldi. Kelib, qo'ng'iroqni qattiq-qattiq bosdi. Ikkita kichkina bolam bordi o'shanda. Uydan kelib ketishardi ular. Ba'zan qolardi. Ko'chada ular tushganda men tez chiroqlarni o'chirdim. Chiroqlarni svetlarni o'chirib, xaladinni sug'urdim, hamma elektr asboblarni sug'urib qo'ydimda, keyin qarasam ular kelyapti. Ichkarida bir birodarimiz bor edi, aytdim, bular anularni odamga o'xshaydi, keldi bular dedi. Keyin jim bo'ldik, bolalarni jim-jim ovozini jim qilib ichkariga olib kirib, bekitib ularni bitta xonaga. O'zimiz narsalarni yig'ishtirishga tushdik. U yerda kompyuter bor edi, disklar bor edi. Disklarni sindirib, ko'p narsalarni hamma qilib, yozishmalar, shu inson huquqlari, tashkilotlar, radiolarga yoziladigan hamma narsani shu yerda yozardik. Shu bilan harakatga tushdik. Ular endi o'sha yerda gaplashyapti, g'urun-g'urun qilib. Qo'shnini chaqirdi, bu yerda kim turadi dedi. Tushunganim endi bu yerda bilmayman kim turishini. Kam keladi turadigan, bilmayman. Damkom qayerda dedi. Tepada pastga damkom qidirdi. Endi biz o'sha yerda nima qilishni bilmayapmiz. Hozir damkom boshlab kelsa, uy egasi qatta turadi deb uy xo'jayinini so'radi. Xullas, u ancha anu qildi. Bizda telefonlarimiz bor edi, telefon qildik darrov anaqa tanishlarimizga. Keldi biz uyimizga, kelinglar iltimos. Bir narsa qilib bu yerdan chiqib ketishimiz kerak. Keyin ular atrofga kelib turishdi mashinasi bilan ikkita birodar. Qaraylar. Keyin ular kuzatishdi atrofini. Hech kim ko'rinmayapti dedi. Shom bo'ldi. Ular asrda kelgan, kun botishdan ozgina oldin kun botdi, qorong'iroq bo'ldi. Keyin ular qaraylarchi podyezdiga chiqib kirib ko'rishdi, hech kim yo'q ekan. Keyin biz tez chiqib ketdik. Birinchi anu qizim, kichkina qizcham bor edi. Haligini qo'liga noutbuk bordi, qo'liga qo'ltiqlatdimda chiqqanda mana shaqa qarab ketaver. Qayoqqa boraman? Ketaver, o'zi seni topib oladi, akalaring bor, topib oladi dedim. Keyin qo'liga kompyuterni qo'lga olib, kichkina qizi chiqib ketdi. keyin uni u yerdan birodarlar olib mashinaga o'tkazishdi. Keyin men o'zimiz ham tez narsalarimizni olib, haligi bolani qo'limga oldimda chiqib ketdim. U yerda bitta birodar qoldi endi, ikkita birodar qoldi endi. U yerda ancha hujjatlar bor edi, endi ular qo'lga tushishi mumkin emas edi. Qancha odamlar endi haligi yozilgan boshqa ular sizlar anaqadan tayyorlab hammasini olib ketishga tayyorlab turinglar deb men o'zim chiqib ketdim. Keyin yana u yoq bu yoqni qarab o'sha kechasi hamma narsani ko'chirdik 2-3 marotaba. Lekin soat 1 gacha odam poylab turilgan o'sha yerda bir odam qo'yib ketgan ekan ular. Men o'shani oldan o'tib ketdim. O'sha paytda soqolim bor edi. Soqolimni oldim endi o'sha yerda. Bir sport kiyimini kiydim. Keyin ular aytishdi, bittasi yuribdi bu yoqdan bu yoqqa, o'sha quloq bo'lsa kerak deyishdi. O'shani oldan o'tib ketdim. Bunday qarab qoldi. Qorong'i edi, chiroq yo'q edi, o'tib ketdim. O'sha kecha soat 1 gacha turdi deyishdi. Bu soat 8 larda bo'layotgan bo'lsa, demak 4 soat o'sha yurdi atrofda. O'sha yerda kuzatdi. Keyin soat 1 da ketdi degandan keyin mashinalar keldi, uydagi narsalarni hammasini tashib boshqa olib chiqib qo'ydik. O'sha yerda biz 2 kun, 3 kun turdik. Shuning ichida, demak, endi 1 kun o'tib, 2-chi kuni kelib eshikni taqillatmasdan, so'ramasdan, hech kimni chaqirmasdan avtogenlar bilan kelib, temirchini shunday qirqib kirgan uyga. Endi u yerda bizning tanishlarimiz turardi. U bizga atrofni kuzatib turardi. O'sha ular hammasini kuzatib turishdi ular. Qilgan ishlar hammasini ko'rishib, keyin bizga aytib berishdi. Alhamdulillah uyda hech narsa qolmagan edi. Lekin ular bir kunmi, 2 kun o'sha yerda qolib ketdi deyishdi. Nima qildi bilmadik. Biz o'yladik, ular hammasini apichatga qilgan suratlar, boshqa narsalar, hamma uylarni balkim tekshirgandir, nima apparatlar bilan tekshirgan boshqa qilgan bo'lsa kerak. Bitta xaladingimiz qolib ketdi xolos, boshqa hamma narsani olib chiqib ketdik. Hamma hujjatlar, apparatlarimiz o'sha yerdan ozodlikka berilgan eshitirishlar hammasi o'sha yerdan ketgan. O'sha magnitofonlarimiz bor edi. Zapislar qilardik, ko'rpani boshimizga yopib olib qilardik zapisni. Qo'shni eshitmasin deb.
Qaytangi ko'rpani ichida yaxshi chiqadi.
Как студияда?
Bu Toshkentda demak o'sha 2000-yil gacha bo'lgan holat. Endi qisqachasi.
Вы из дома вы не выходили 2 года почти, что, да?
Такое. Что-то. Кейин шу билан Қозоқстонга чиқиб, Чимкентда 6 йил яшадик.